Júní, klukkan 16. Dagskráin er í fjórum liðum. Það er fyrsti liður, það eru fundagerðir. Annar liður, það eru kosningar. Þriði liður, það er tillaga og fjórði liður, það er lagður fram til kynningar fundagerðir. Og ef við förum í fyrsta liðin, það eru fundagerðir Byggðaráðs frá 5. og 19. júní. Félags- og tómstundanefnd frá 18. júní. Fræðslunefnd frá 20. júní. Landbúnaðarnefnd frá 28. maí, 3. júní og tveir fundir 11. júní, skipulags- og byggingarnefnd frá 4. og 18. júní og umhverfis- og samgöngunefnd frá 16. júní. Og við skulum ganga til dagskrár og taka fyrir fundagerð Byggðaráðs frá 5. júní og Gunnar Bragi ætlar að kynna hana. Gunnar Bragi, gerðu svo vel.
Já, forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundur 5. júní og fyrsta dagskrá var málefni heilbrigðisstofnana á Sauðárkróki og Blönduósi og í öðru lið þar var fjallað um umdæmisþing Kívanis á Íslandi. Nú í þriðja lið þá var rætt um byggingu aðstöðuhús á Tjaldsvæði á Sauðárkróki og það var mál sem var vísa frá sveitarstjórn til Byggðaráðs staðfestingar. Nú fjórðalið var rætt um áskóla menningarhús og skipan byggingarnefndar. Í fimmtalið þar var fjallað um Hvítabjörn í Skagafirði og bókuð skoðun sveitarfélaga.
Með langa tölu, setja á langa tölu um það nú þegar það hefur komið fram að við sveitarstjórnarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins erum á móti þessari hugmyndafræði og þegar fram komir hlutans að byggja menningarhús samtengt við byggingu áskóla vísast það til bókunar á sveitarstjórnarfundi 20. maí síðastliðin. Það er að leiðandi höfnum því að taka þátt í skipum byggingarnefndar og öðru því sem meiri hlutin hyggst gera til að vinna þessari hugmyndsinni framgang. Við minnum á að í fullu gildi að samkomulag milli menntamálaráðuneytisins og sveitarstjórnar beggja sveitarfélaginn í Skagafirði dagsett 28. maí 2005 þar sem segir meðal annars það er yfirlýstur vilji sveitarfélaginn og menntamálaráðuneytisins að menningarhús í Skagafirði verði tvíþætt og felist í fyrsta lagi í uppbygging og endurbótum á Miðgarði og í öðru lagi í viðbygging og endurbótum á safnahúsi Skagfirðinga á Sauðárkróki. Þetta samkomulag var samþykkt samhljóða í báðum sveitarstjórnunum meðal annars af oddvitum núverandi meirihluta sem þá voru í minnihluta. Og ég ætla svo sem ekki að hafa fleiri orð um þetta en legg þetta fram hér til bókunar. Takk fyrir mig.
Það eru fleiri sem óskaftið að taka til máls. Bjarni Gersvel.
Hér eru nokkur stór mál forseti og sveitarstjórnarfulltrúa til umfjöllunar og í fyrsta lið erum við að álekta varandi málefni heilbrigðisstofnana hér. Það heyrist lítið af stöðu mála okkur að tilkynnt það á sínum tíma að það stæði til að sameina heilbrigðisstofnana hér og Blönduósi og hér í Skagafirði og það er leitast við að hafa betra samráð við heimamenn heldur en hafði verið haft fram til þess tíma svo ákvörðum að tekin og það er haldnir samráðsfundir og einnig farið yfir tillögur okkar og þá stjórnenda heilbrigðisstofnunar varðandi frekari byggingu. Það er sem bólar ekki neinu í því sambandi og þess vegna er þessi brýning byggðarás mjög mjög mikið vega og fylgja málinu eftir og hérna spurning hvernig heyrist næst frá ráðunutun eða því fólki og ég svona miður þá fund sem áttum að sínum tíma þá kannski svona vildi ekki vera að dæma fólk fyrirfram og gefa því sens á að hérna bæta vinnulag og koma fram með góða hluti en í ljósi þess sem að síðan hefur gerst eða einfaldlega ekki neitt það sem við höfum frétta og þá fær maður aftur að hafa efasendur hvernig til standi að fara að málu. Nú hér í hérna fjórðalið er fjallað skipan byggingarnefndar fyrir menningarhúsið á íþróttavellinum. Nú fulltrúi sjálfstæðisflokks hér rakti þeirra afstöðu hér í þessu máli, þetta er náttúrulega allt með endemum hvernig þetta ber að og ber áfram þetta mál og þarna bara að keyra á þessa framkvæmda því virðist upp á allaveg 1,5 milljarð ef ekki meir og menn halda að þau komist ná árangri á þess að fara í slíka vegferð svona samíla, þetta er svona dæmigert verkefni þar sem mikilvægt er að sveitastjórn standi saman og sem er enda gerði varð, eins og fallrætti hér áður varðandi aðra tilhugun í þessu efni en flegið að fara út í þetta með þessum hætti og ég svona horfði aðeins betur ofan í þennan texta tilhugu sem varðandi skipaðan byggingarnefndar og ég velti líka fyrir mér sko, það eru svona líka eins og spurningar loftinu eins og ein hérna í tillögunni sem að meira hlutin vil hér fá staðfesta hér stendur einu stað með leiði forseta þá láti nefndi fara fram skoðuna leiðundi fjármögnunar verksins það verður kannski forvitnilegt að fá að heyra hans að því hvernig mann sjá þá innu fyrir sér og tilhögun nú það er ekki gert ráð fyrir því að það verið svo sem fjallað mikið þessi mál með lýðræðslegum hætti en að sveitastjórnarinn eða nefnda hennar og ég myndi ná það á þessum byggðarfundi að meirihlutinn hefði fætt fram bókun gerast fyrir löngu þegar að ég komið til að það er skipað starfshóp til að fara yfir stöðu framkvæmda ýmsa hjá sveitafélaginu og okkarsöðum þá var ekki talin þörf á því heldur væri byggðarað alveg í þessu við sjáum það náttúrulega hér og síðan á fleiri sem að verð fyrir þennan fund hér síðar að svo er alls ekki og ég svo sem kannski svo bátt ekki að ræða þetta mál mikið meira í bíl ég held að þetta verður svona lendi á svona á skeri þetta mun ekki ná langt eins og þetta er undirbúið og hérna við snatíksvætt hvernig þetta lagt upp og ég furða mér reynda líka á því eins og margir hvað sem heyrist ekki meira frá íþróttarhreyfingu nú heyrir maður íþróttafólki almennt að lýsa miklum áhyggjum yfir í því hvernig eigi að fara með íþróttavelli en þeir sem eru forsfari hér fyrir íþróttahreyfinguna og Tindastól virðast vera heldur orð fáur þessa hlut og ég velti fyrir mér hvers vegna að þeir fara ekki meira fram í að gæta að tala fyrir hagsmunum sinna umbjóðanda og hvaða hagsmunir þeir eru með í huga eða er þetta algjört sinnuleysi þar á ferð ég er mjög hiss á því nú ég sem sagt vil ítreka bókum mína frá því á þessum beðrafundi sem það mála var til umfjöllunar og hérna sem sagt bara ítreka hann og endurflytja og hún er svo hljóðandi undirritaðar ítreka bókunum máli á sveitarstjórnarfundi 20. maí síðsli þar sem lýst var andstöðu áform meirihlutans að byggja menningarhús að upphæð yfir 1,5 milljarð yfir íþróttasvæði á Sauðárkróki og eyðileggja þannig þá góða aðstöðu sem þar er nú. Áformin eru óraunsæ og endurspegla ekki fjárhagslega stöðu sveitarfélagsins eða tillit sem tekið til fjárþarfar brýnni verkefna eins og viðbygginga við áskóla, leikskóla Sauðárkróki, íþróttahús á Hofsósi, framkvæmdir við bætta sundarstöð á Sauðárkróki. Fleiri verkefni mætti nefna, þá er skipan byggingarnefndar ótímabæra óþörf í ljósi bókunar meirihlutans á sveitarstjórnarfundi 20. maí, þar sem málið var til umfjöllunar. Þar hafnaði meirihluti tillögu VG að skipaði verði starfshópur fulltrúa allra flokka sem færi yfir stöðu framkvæmda sem verið er að ráðast í eða eru til skoðunni hjá sveitarfélaginu. Með svo hljóðandi bókun, og þá er ekki að selja bara hér, sveitarfélagið er á að skipa byggðarráðu sem fer með framkvæmd á fjármála stjórn ásamt sveitarstjóra, ekki því þörf á að skipa starfshóp eins og VG leggja til, gæðsælöfum lokar. Nú ég vil, þetta er svona aðtekisverð orði þarna, ég vil nýta við þessa bókun einni setningu, þegar við bóta þessa bókun sem er öðruleitt ítrekka frá þessu fundi, meirihlutinn er greinilega mjög tvísaga og leita slíkt við að ástunda að vanda að stjórnsýsluhætti er ástæð til að lýsa áhyggjum yfir þeir vinnubröðum sem meirihlutinn hefur tamið sér. Nú, já, hér í fimmta lið erum við að minnast á að hérna Hvítabjörn og við veitum svo sem ekki hvað þeir eru að vera margir að áður en upp er staðir en hérna þetta séðan til umfjöldana kannski hér síðar en og það sem að byggður á þeir að falast eftir því að hafi settir fáið þá Hvítabjörnum og spurningar þetta sem að ég hef heyrt hér að fólki hvort að það væri ekki svona ennþá sterkar, jafnvel að mér er að hafa parið saman og það væri það svona sterkara svona byggja upp eitthvað þeimma í kringu það heldur en að vera að dreifa þeim hér eftir þessu sem að veit ekki hvað að vera margir en dreifa þeim allt það er uppstoppað að vera það. Takk.
Já, það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Gunnar Bragi.
Já, forseti Góður Sveinsson fulltrúar. Það er varðandi umræði hér um árskóla og menningarhús. Það kom fram hér í orðin síðasta ræðumanns að það reynda myndist að ég held ég ekkert á skóla ef ég tók rétt eftir, talaði bara um menningarhús á íþróttavellinum og áður hefur hann rætt um að það er að byggja menningarhús yfir íþróttavellin. Ég vildi við hefum efna á því að byggja svo stort hús að það gæti fara yfir allan íþróttavellin, þannig að það er nú svona hálfsannleikur í svum af þessum orðum. Menn hafa rætt um samstöðu mikilvæg þessan og samstöðu sveitarstjórninni og auðvitað er það alveg rétt, það er alltaf æskilegast að sé samstaða en það vitanlega er alltaf þannig að ef að menn er á sikkunum pólnum í málum eins og þessum að þá er nú ekki mikla líkur á náðu samstaða um einst mál og þessu til þetta einstaka mál þá hlýtur náttúrulega að þurfa að taka skarið í málinu og það er nákvæmlega það sem að meirihlutin gerði og ber skylda til að gera. Nú, minnihlutin hefur oft lýst yfir að ábyrgð sveitarfélagsins sé hjá meirihlutunum og við sjálfsögðu sammála því og öxlum því þá ábyrgð. Þessum máli verður bara fyllt hratt og fast eftir og unnið í takt við getur sveitarfélagsins, það er bara einfallega þannig. Nú, varðandi leiðir til fjármögnunar verksins sem að Bjarni spurði að þá felst í því í nákvæmlega það sem að sagt er að það verið kannað leiðið til fjármögnunar verksins. Það geta verið lántaka á hálfu sveitarfélagsins, það getur verið samningar við ríkisvaldið auki fjármagn, það getur verið möguleiki á einkaframkvæmd, það er raunin allt upp á borðinu. Ég lít svo á að nefndin þurfi bara að fara yfir sviðið í því. Ég veit hins vegar að það eru ákveðnir sem hafa fyrirfram skoðun á því hvað má og hvað má ekki og það mun þá væntanlega komið ljós þegar að framleiða stundir hvaða tillögur verða að setja fram í þessu. Nú, varandi íþróttarhreyfinguna þá gerir íþróttarhreyfingin aðalstjórn eða fulltrúa aðalstjórn að gera sem fulla grein fyrir því að orð minnihlutans og sérstaklega kannski síðasta ræðumanns eru ekki sönn. Það er ekkert verið að byggja úr íþróttavöllin, það er verið að það verður og mun þurfa að fara yfir á syðsta hluta hans, syðsta svæðið, og að mati margra sem ekki allra hefði það þurft, þó að byggt hefði verið við áskóla engöngu, að þá hefði þess þurft hvort sem verið. Aftur á móti er verið að hlusta á og íþróttahreyfingin er að taka saman eftir sem ég best veit sínar hugmyndir og skoðanir framtíðar nýtingu og skipul á þessu svæði, og ég gerir fastlega ráð fyrir því að við munum hlusta á þær tillögur. Mér finnst það bara alveg sjálfsagt að taka þetta í skoðunar, og þar er staðan þannig í dag að ég með það íþróttahreyfingin, og þegar ég tala íþróttahreyfinguna þá tala ég í þess tilfellum aðstoð Tindastóls, því að það var fundað með þeim og þeir bennir um að hafa samband við NSS og sjá til þess að það er allir upplýstir í þessu, að við munum taka vitanlega tillit og skoða þeirra óskir, en ég held að þau gera sér líka grein fyrir því að það verði að færa einhverja fórnir í þessu, og þar að leiðandi munum við bara setjast yfir þetta mál þegar þeirra hugmyndir koma fram. Svo andstæða sem að síðusti ræðumaður nefndi, vil hann orða þannig að íþróttafólk hefði áhyggjur af þessu, og ég hugsa það sem alveg rétt, en eina andstæðan sem að ég hef séð, hún er byggð á miklu miskilningi, og á henni verist alið á orðum eins og hér hafa verið sögðum að það sem er byggja yfir íþróttavöllin. Það er náttúrulega ekki gott þegar að sveitarstjórnarfulltrúar stunda það að blekkja fólk með þessum hætti, því það er sjálfsögðu ekki verið að taka allt íþróttasvæðið undir menningarhús. Takk.
Það eru fleiri sem óskast er að taka til máls. Bjarni.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, bara aðeins örstutt, að því að hér var minnst á blekkingar, þá er það blekkingaleikur að fara þannig fram gagnvart íþróttafólki hér og þeir sem unna íþróttasvæðinu að vera að einhvers konar hrossaköpum með knassputni hallir svo framvið sem að hér ganga sögur um að fulltrúar meirihluta hafi verið að bjóða upp á, og hafa reyndar ekki komist svo sem inn á fundi hjá okkur frekar að mörg önnum alls og það eru til vinslu í meirihlutanum, en hérna það kalla ég blekkingur að vera að svona svolítið að plata fólk, og ég bara ítreka það, ég furða mig á því hvað heyrist í lítið í forsvarsmönnum Tindastóls, og ég bara ítreka það, ég furða mig á því að þeir skuli ekki vera ákafari fyrir þetta máli annars vegar að gæta hagsmuna sinna félaga, og það eru margir sem hafa tauga til þessa svæðis, og ég bara furða mig á því, og ég velti fyrir mig hvers vegna forsvarsmenn Tindastóls skuli sína þetta sinnuleysi þegar að þetta falla íþróttasvæði okkar hér er til umræðu og mennir að tala um að skerða það að stóru leiti frá því sem það er í dag, og þá möguleika sem það býður upp á og hefur sannarlega sýnt sig á íþróttamótum sem þar hefur haldin og munu og menn horfa fram á að halda þar. Þetta er umhugsunarefni, þetta er það sem fólk er veltið fyrir sig hér í bæ, hvernig stendur á því að stjórnarmenn í Tindastól skuli vera svona fáorður um svona stórt hagsmunamál. Hvað veldur? Þetta er bara spurning sem að ég endur á mig hér úr samfélaginu. Það eru verið að örugglega að fara fram og svara því.
Gunnar Bragi.
Já, forseti, hvað er sveitsvönda fulltrúar? En heldur fulltrúar mistur gætna áfram að blekja fólk með því að tala um fótboltahallir og eitthvað slíkt. Ég hef ekki heyrt það frá nokkrum öðrum manni nema honum að meirihlutinn hafi lofað knattspyrnu höllum eða slíku. Það er ekki á dagskrá sveitarstjórnar eða þessa meirihluta að byggja knattspyrnu höll, bara hafa það alveg á hreinu. Hins vegar er það alveg sjálfsagt mál að þegar við skoðum skipulag þessa svæðis að það veri skoðað hvort að við komum þar fyrir knattspyrnu húsi. Þegar við þurfum líka að horfa til framtíðar, við getum ekki bara horft til fortíðar, horft á fallega svæðið okkar sem að sjálfsagt fáir ef að nokkri hér inni nema við ég og Gísli Sigurðsson sem að við höfum búin að alast upp á þessum velli og í þessum klaufum þarna þessum brekkum þekku jafn mikið og nokkur hér inni. Men það er ekki, það er sterka tauga sem að ber til þessa svæðis. En það er enn einu sinni þannig að tíminn líður, mál þróast fram á við. Það er nú tímabært að ákveðni flokka gerir sig grein fyrir því að tím dagatali stoppaði ekki í kringum 1950 þá. Það er framtíðin sem þarf líka að huga þú. Það er það sem verið að gera. Það verið að huga framtíð skólans, skólabarnana, menningarinnar. Og leið þá verið að huga að framtíð íþróttasvæðisins og þess vegna hlustum við á óskir ungmenna hreyfingarinnar og íþróttafélagsins. Á það verið hlustað. Og ef að í því felst að gera ráð fyrir fótbolta höll eða knattspyrnu húsi eða hvað mér er að kalla þetta að vera sjálfsögðu hlustað á það en það er blekking og það er undirstrikun og það er blekkingaleik sem að er hér verið að stunda af hálfu sumra fulltrúa minni hlutanum að halda því fram að sveitarstjórn hafi lofað og sé einhver hrossakaupum það er ekki þannig að meir hlutin alls ekki þannig Það er áhyggjuefni að þegar að mál eru sett í þennan farveg sem svo þau eru gerð að það er komið að sögum og blekkingum vísvindandi ég er náttúrulega glaður að sjá það að heyra það að það er ekki lengur talað að byggja yfir íþróttavöllin heldur er talað að skerða svæðið það er rétt að vera að skerða svæðið ef að við þurfum að bregðast við því með öðrum hætti ef að íþróttarhreyfingin telur að það vanti meira svæði eftir að þessi skerðingi hafa átt sér stað að þá hljótum við að bregðast við því og ég vona að sveitarstjórnarfulltrúar séu ekki svo lokaðir inn í kassanum að þeir séu ekki reiðbúinu til þess að hlusta á íþróttarhreyfinguna þegar hún kemur með skynsamleg markmið í sinni uppbyggingu hvað var að húsnæði og aðstöð annað ég segi fyrir persónlega ég ætla að hann að hlusta mjög opnum huga það hvort sem það er knattspyrnu hús æfingasvæði, öðru stað eða hvað er það sem menn er að tala nýta nafirnar betur við vorum hérna nokkri sem hér eru inni á íþróttamóti á Blönduósi helgina þar sem voru líklega rúmi 800 þáttakendur það fór fram á ég vil meina ég hef vonið særi ekki blanda á syngja að þeirra svæði enn og ekki ennst mikið hálkvist við það sem við höfum upp á að bjóða þó við skerðum það aðeins þannig að það er nú margt þetta að gera þó að menn láti nú í það skýna að það sé heimsendir nán þó að við þurfum að taka aðeins af þessu íþróttafræði sem þannig er það er alveg ljóst að við munum áfram eiga hér myndaleg íþróttafræði og steyði áfram dyggilega íþróttir
Já, er fleiri sem óskar eftir að taka til máls? Bjarni Jónsson hefur óskað að koma upp í þriðaskipti og gera örlitla athugasemd. Hann var leyfi til þess, örlitla.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég bara varðandi þegar ég er að tala blekkingar hér. Að ég líti á það sem blekkinga þegar það hefur verið að stilla málum þannig upp að eða menn fá að byggja yfir íþróttavöllin hvort sem það er að hluti í heilu lagi að hérna að þá verði einhver meira á semst, beinubrautinni knattspyrnu höll í staðin knattspyrnu höll eða hvaða aðra önnur mannvirki er alveg óháð þessari framkvæmd þannig hefur bara ljótt að stilla hluti þannig upp fyrir fólki þessi náttúrulega vera að kaupaði með ykkur sem á að fjallum alveg sjálfstæðan hátt út fyrstum því hvort sem hefur verið að eyðileggja þetta svæðið eða ekki
Gunnar Bragi hefur beðið að koma upp í þriðarskipti og gera örlítla athugasemd og hún verður örlítil Já.
Hún verður örlítið, fylgjöðu forseti og eitthvað sensum fulltrúar við erum 100 kíló á mann, það eru mjög örlítil það er engin að stilla neinum upp í þessu máli nema fulltrúi minnstigrætna það er hann sem segir það og engin annar ég hef með bókun fyrir hönd meirhlutans í þessu máli og hún er svo hljóðandi það hefur sýnt sig að undirbúningur framkvæmda tekur langan tíma ef vanda á til verka því er mikilvægt að hefja strax handa við undirbúning
það er ekki fleiri sem hafa óskað eftir að taka til máls þannig að við tökum þess að funda að gera byggðarás til afgreiðslu þeir sem eru samþykkir henni vinsulega skifu það til kynna
við samþykkir með að funda að skilja fjórðalíð
sama hér
sitja hjá við fjórðalíð náður því ritari lið fjögur lið fjögur
já
það finnst að gera náður liti samþykkt samfljóða þá tökum við fundargerð byggðarás frá 19. júni og það er Gunnar Bragi sem ætlar að kynna hana Gunnar Bragi gerð svo vel
Forseti góður sveðsvöðum fulltrúar það er á fundur 19. júni nú í fyrsta lið þar er fjallað hlutafjáraukningu í gagnaveitu Skagafjarðar það eru 9 milljónir króna sem að sveitafélagi þarf að leggja þarna í aukin hlut og ástæðan er þannig að við höldum því til haga er sem skilirði byggðastofnuna fyrir lánveitingu til félagsins þá þarf hlutafé þess að vera ákveðið mikið nú öðrum lið fyrirgefiði er hús frítímans það er semst verið að samþykja tilboð sem bárust í breytingar á því húsnæði sem að var gert á sín tíma fyrir hús frítímans ég vil taka það fram að Bjarni Jónsson bókar þarna vegna máls með höndlunarun á þessu að við sem sagt kynnum út tilboðin þarna inn á byggðarfundinum áður en að raunni kostnaráætlun var kynnt og ég vil taka fram að þetta er réttmætt athugasemd hjá Bjarna þetta er lapsus sem að ég tek alfarið á mig að sem formaður byggðarás og sjá til þess að þessar dagskrá sé með réttum hætti að þarna voru bara einu fund undan okkur hinlega það var láðist að fara með kostnaráætlun þarna fyrir byggðarás og ber bara hreinlega afsaka Nú í þriðalið þar er golfklúbba Söðakrós er því sem að snýra byggingu aðstöðhús þar sem þeir vilja fá viðrað við sveitafélagið og sveitastjóri er fælið að ræða í forsvarsmenn golfklúbsins og síðan er rætt þarna fjóralið breyting á tekjustofnum heilbrís eftirlýs norðsvestra í fimmtalið er Brimneskóar samkomlag heimildi prentuna 3 á eilandi sveitafélagsins ég veit ekki hvort að þú eru að bera það upp hér sérstaklega þetta samkomlag eitthvað en það er allavega hann líkur fyrir og í sjötta lið er fjarskiptamál brunavarta Skagafjarðar snýða kaupum á tetra fjarskiptakerfinu í sjöunda lið það eru steinstæðir við leyfisbeiðinni vegna fornlega rannsókna áttunda lið Skagafjarðarveitur það er aðalfundarboð sem er og aðalfundurinn er 27. júni næstkomandi 5. klukkan 11 og sveitarstjórnar fulltrúar eru hvattir til þess að mæta hann eða boða varamenn fyrir sig Og síðan var farið yfir nýjunda lið skýrslu nefndar um atvinnu og samfélagið norðurlandi vestra svo nefnda norðvestur skýrslu tíunda lið þá er komin annar hvítabjörn í Skagafjörð þetta fyrir að vera fast lið hjá okkur og þarna bókum við að lögum til að hafi setur nú á Blönduós yrði fengið þennan björn til þetta dýr til varðveislu og held ég að það sinna bara vel til fundið að styrkja þetta ágæta setur með þeim hætti nú í ellefta lið er var rætt reglur fyrir styrktarsjóð eignararsfélags brunabótafélags Íslands nú í 12. lið það var samkomulag húsaleigubætur til kynningar og það er greiðslu hlutfall jöfnunarsjóðs í því nú í 13. lið það er útlutun framlags vegna sérþarfa fatlaðra nemenda það er frá jöfnunarsjóði og 14. lið er lagt fram til kynningar fjárhagsleg staða hafna. Fleira var ekki gert á þessum fundi.
Hvað fyrir Gunnar Bragi, þá er orðið laust að þess að funda gerð, Páll.
Forseti, fyrst varðandi annan liðin, þetta hús frítímas, ég vissulega var svolítið hugsi þegar ég sá þetta í fundarboði á sínum tíma og fannst þá að þarna væri menn komnir aðeins fram úr sér og það hefur komið á daginn að menn hafa talið að svo vera að athuguðu máli og ég bara tek til greina það er athugasemdir og það er útskýringar sem komi hér fram hjá formanni byggðaráðs og ætla ekki að gera nein sérstaka athugasemd við þetta að örlega til því en ég vænti þess þá að þau gögg sem að hefðu átt að vera komin fram fyrir byggðar á áður og þau verði þá kynnt í byggðaráði á næsta fundi hvað var það kostnaðar áætlun og annað slíkt sem að tilheyri málinu síðast þegar það kom fyrir byggðar og að mér minni það var svona þá var við að fara yfir húsaskipan og annað sem að mönnum sýndist vera vænlegi kosti með því að koma þessu fyrir sem það er á að fara fram en síðan mann ég ekki til þess að þetta mál hafi neitt komið fyrir byggðarans. Í öðru lagi langar mig aðeins til þess að tala um fimmta liðin, það er þarna Brimneskóa. Mér er tjáð af ég satt nú ekki þennan fund en Sigríður segir mér að þarna sé að ræða land sem að hefur verið haldið frá svona varðandi hugsanlegt urðunarsvæði og þá er það kannski spurning mín í sambandi við þessa skógrækt alla. Þetta er nú talsett mikið land. Erum við nokkuð að hefta umsvið sveitafélagsins framkunna að koma síðar eða þarfir sem að ég veit ekki, ég gerum ekki alveg nákvæma grein fyrir hvað þetta liggur þó nokkurn veginn en bara spurningan hvort að þeirra búir að planta trjám í landsvæði þá lítur það einlega allt öðrum lögmálum heldur með annað land eftir þannig að þá er teiningunum kastað. Langaði kannski að fá aðeins upplýsingar það hvaða land þetta væri og hvort að það er alveg ljóst að þarna er ekki meina aðra þarfir sjáanlegir í nánustu framtíð þetta. Fleira var ekki, takk fyrir.
Orðið er löst. Óskar einhver eftir að taka til máls, Gunnar Bragi.
Forseti góður sveitarstjórnar fulltrúar. Nú varðandi gögnin eða þar að segja þessa kostnaðaráætlun þá er hún núna aðgengileg sveitarstjórnar fulltrúum á vefnum semst inn í vefgáttin okkar fundargáttinni þar sem að menn geta ná sér í þessi gögn og kynnt sér þau. Nú varðandi já og það er rétt sem kom frá Páli að hönnun þessa hús var kynnt á sínum tíma í byggðarráðinu síðan mennum við kennst að það liðu býsna margir mánuður þar sem að vantaði frágang hönnuð og ýmislegt annað í þessu þannig að þetta fór nú því miður í tók allt og langa tíma en svo hljóp hólma byggðarás á sér aðeins á sig í varðandi þessa kostnaráætlun fundarboði. Nú varðandi Brimneskóa þá er þetta samkomulag sem þarna er gert afar einfalt. Það er rauninni bara þannig að þeir fá að setja þessi tré þarna niður. Ef að svæða var notið annað þá stendur það skýrum orðum í samkomulaginu og þau þurfa að víkja og engar bætur eða neitt sem að hálfu sveitarfélagsins, það kemur skýrt fram. Það er minni líkur á því að þetta svæði þurfa að nýta í það sem að það var fyrirhugað í dag heldur en að það var fyrir viku síðan. Það er sem sagt að komið jarðfræðirannsóknir, við vorum að með tvö svæði undir varðandi mögulega sorpbyrðun, annars vegar Brimnes og hins vegar Svalvabakka í Östur Húnarsýslu, og jarðfræðirannsóknir Svalvabakka eru lofa það góðu að það eru svona meiri líkur á því að menn horfa þann stað heldur en á Brimnes. Ástæðan eru nokkrar, meðal annars eru jarðlögin mjög heppileg. Við fyrstu útrýtingabentir sem það var hagkvæmara að gera þetta þar, en þetta er nýkomið ljós og við höfum beðið núna í nokkuð marga mánuði eftir þessum niðurstöðum frá jarðfræðingunum. Það er ekki verið hægt að fara í þessar rannsóknir vegna bara veðurs og annars slíks. En nú er þetta komið ljós og við stefnum á því að funda núna miðjan júlí í Norðurá til þess að fara yfir þetta mál nákvæmlega. Og meðan á að þreifa á landeigendum varandi mögulega leigu, kaup á landið annað. Þannig að ég tel nú að það séu minni líkur en meiri á að þetta sé með þessum hætti. En komið það til að við viljum nýta þetta land í eitthvað annað, þó er að skýrt tekið fram í þessu samkomulagi að færa þurri plöntunar, og undir það rituðu þessir aðilar, þannig að þeir eiga að gera sér fulla grein fyrir stöðu málsins.
Óska fleiri eftir að taka til máls? Bjarni?
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Það er þetta mál sem að koma hér inn á með öðrum lið, hús frítímans, og þá framkvæmt eins og kom fram að hjá formanni Beðarás, þá gerði ég sem statúar sem til hvernig var sem staðið að undirbúin gera þessu útboði, og hérna það búið svo sem búið skýra það að þetta hefði verið lapsus eða hérna mistök að svona var farið að, og ég svo sem hef þá svo mikið meira það að segja nema bara að halda svo sem til haga minni aðtöðarsend varandi málið, og líka þá að menn gæti sín í öðru og í framtíðin. Þarna náttúrulega bæði er það spurningum hvernig menn vilja standa á svona hlutum, og svo því líka þegar að framkvæmdir í heilsinni eru konar fram á því sem menn gerir ráð fyrir í fjárhags áætlun ársins. Þannig að ég bara ítreka það athugasemd mín eðlilega hefði verið að fara yfir forsendur og tillögur útboðs í byggðarráði áður en það fór fram, og við það var þannig vandað að stjórnsýsluhætti, ekki síst í ljósi þess að framkvæmdirnar rúmast ekki innan fjárhags áætlunar ársins. Sitji hjá við þennan lið, svo sem ekki meira um það. Og það er engin rætt þessa miklu skýrslu hér í níunda lið, en hérna það sem búið að fara yfir hana og ræða og verið svo rætt eitthvað áfram um hana. Takk.
Óska fleiri eftir að taka til máls? Svo er ekki. Þá tökum við þessa fundargerð og til hérna afgreiðslu, og þeir sem eru samþykki vinsamlegast gefið það til kynna. Fundargerðin samþykkt samhljóða. Bjarni Óskar bókaði hann sitja hjá undir lið 2. Og þá tökum við fyrir fundargerð félags- og tómstundanefndar sem var haldin. Já, ég mat það svo, það hefur verið að spyrja hér hvort að ég að bera upp sérstaklega samningin varðandi Brimnesskóga, og forseti mat það svo að það væri ekki þörf á því, en ef að þessi er óskað sérstaklega þá er sjálfsagt að gera það. Nei. Þá höldum við áfram og tökum fyrir fundargerð félags- og tómstundanefndar sem var haldin miðvikudaginn 18. júní klukkan 9:15. Það er enginn hér staddur inni sem sat þennan fund, þannig að ég ætla að kynna þessa fundagerð og vil byrja á því að segja það að Sigríður Björnsdóttir sem er sögð hér í fundagerð hafa setið þennan fund að það er mistök í þeirri fundagerð, hún sat ekki þennan fund þar sem að hún las fundabóðið ekki fyrir en að fundurinn var byrjaður, þannig að ég byggði ykkur að leiðrétta það. En dagskráin var þess hljóðandi að það var verið að fjalla beiðnum að fríkort gildi einnig í sundlaugin á Hólum og félags- og tómstundanefnd hún tekur vel í erindið og ákveður að greiða þeim sundlaugum sem er í eigu sveitafélagsins er reknar af einkaaðilum sem eru sundlaugin á Sólgörðum, Hólum og Steinsstaðalaug 150 krónur fyrir aðgang barna með lögheimili sveitafélaginu. Þannig að það er gert ráð fyrir að aðgangu verði þá fríi fyrir þau fyrir börn. Og annað liður, það er erindi frá foreldraráði Varmahlíðarskóla styrkum svo og það var sem sagt samþykkt að veita foreldraráðinu 50.000 krónur styrk og það er sem sagt fyrirhuga samstarf foreldraráðs og félagsmiðstöðrunnar varandi Varmahlíðarskóla. Og í þriða lið það var útfærsla á greiðslu hvatapeninga vegna vetratím og fjórða lið það var skotfélagi Ósmann styrkum sókn og það er lagt fram bréf frá skotfélaginu þar sem að skotfélagið Ósmann er að kynna það að félagið sinni fræðslustarfi fyrir úlinga á aldrinum 15 til 18 ára sem með samþyggi foreldra sína með að stunda þessa íþrótt, fleira ekki gert. En orðið er löst en að Páll óskar eftir að taka það máls, gerðu svo vel.
Forseti, það er þetta með varðandi fyrsta liðin að það segir ákveður að greiða þeim sundlaugum sem er í eigu sveitafélagsins en reknar af einkaaðilum sundlaugin á Sólgörðum, sundlaugin á Hólum og Steinsstaðalaug. Ég held að hér sé ekki alveg rétt með farið að sundlaugin á Hólum er ekki í eigu sveitafélagsins, en mér finnst málið enga síður ágætt að það sé gildi þá bara um alla sundlauga í Skagafirði ef það bara þannig að orða þetta svolítið öðruvísi, bara benda á þetta. Takk fyrir.
Já, ég þakka Páli fyrir ábendinguna sem er alveg hár rétt og Bjarni gerð svo vel.
Já, fórseti og stjórnarfulltrúar tala fyrir til ég með þetta. Þessi sundlaug var gefin skólanum á Bændaskólans 82 af fyrirverandi nemum skólans og unnið að þinn í sjálfbóðavinnu og hérna vann ég sem við að búa til þessa sundlaug á sínum tíma og svo fleirum og hérna þannig hún er eign skólans. En þarna er líka náttúrulega mikið af börnum eins og ég er sveitafélagið og þetta bara gott framtak að horfa sannsatt til allra sundlauguna hérna hjá okkur. Umorða þá aðeins texta. Skólinn hefur sannsatt reikið sundlauguna þegar aðtöku með eða þeir sem hafa séðu ferðarþjónustu á staðnum ástíðabundið hafa þá reikið sundlauguna að sömni til mögulega. Það verið mismunandi fyrirkomulega á því. Þetta er besta mál. Ég kannski spyrja ég líka í framhaldi að þessum hvernig er með samninga fyrir starfsfólk sveitafélagsins var þetta íþjótt eitthvað og nú hafði samningu við Freksport einhver í gangi og spurning með hvað var þar aðra sundlega og hvort að þessi ekki hætti að hafa svolítið víttakar eins og gagnvart sundlegum á öllu sveðinu og semja það líka þannig að hérna að því starfsfólk sveitafélagsins býr út allt hér aðeins og ágætt líka að það reyni og taki sundsbreyti í fleiri laugum heldur en hérna til dæmis bara á Sauðárkróki, þannig að hérna spyrja hvernig því er háttað og ef það er ekki þannig að það gildi þá víðar að það verið þá skoða hvort að það sé ekki hægt. En ég veit að þessu samlingi í þregsport og það veri ástæð til þess að hugsa einsvarandi sundlöðanir hér að
Eru fleiri sem óskættir að taka til mási á Sigríður?
Já, fórseti ágættu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég vil bara því tilefna að koma hér fram að ég sat ekki þennan fund félags- og tómstundanefndar. Þá vil ég gera grein fyrir því að tel mig ekki að fengið fundarboð. Þannig að ég kemist á fundin en það var sent út sem sagt á 16. júní eftir vinnutíma og ég er eina mörgum hér í þessu sveitafélagi sem hef ekki aðgangað tölvupósti heima hjá mér og síðan er frídagur 17. júní og síðan þegar ég kemst í tölvupóst 18. júní þá er þessi fundur byrjaður og mér finnst þetta ljósið þess að var stutt og áður komin tölvupóstur sem gaf sísti kynna að veri vona á þessum fundi og þá finnst þetta hálf ömurlegt að hérna svo sé haldið fundur með svona boðun þegar maður veit ekki annað en að maður sé að vinna með fólki þarna þannig ég vil bara þetta komið fram takk fyrir
Guðmundur
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar varðandi fyrirspurn Bjarna Jónssonar þá hérna þá stendur til að útbúa svona þjónustukort fyrir starfsfólk sveitarfélagsins eins og hafa verið útbúin fyrir hérna eldri borgar og börnin okkar og þar sem er gert ráð fyrir því að gildi sem ákveðin svona afsláttar kjör á sundstaði og fleiri þjónustustöðar sveitarfélagsins þannig að það er í bígerð og vinnslu
Eru fleiri sem óskættir að taka til máls? Svo er ekki þá ber ég þessa fundargerð upp til afgreiðslu þeir sem eru samþykki vinnslu að skifi það til kynna fundargerðin samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundargerð fræðslunefndar sem var haldin 20. júní og það er Sigurður, náttúrulega að kynna hana Sigurður gerðs vel
Fórseti ágætu 17. fulltrúar ég þá var 20. júní sem fræðslunefnd kom til saman til fundar og dagskrá voru þrír liðir og í fyrsta lagi þá voru það áskýrslur grunnskólana og þar mættu skólastjórar grunnskólana og fóru yfir það helsta sem að hafði borið til tíðinda á hérna, skóla árinu reyndar hélt einn skólastjórin því fram að það væri allt merkilegt sem hefði gert á skóla árinu og þess vegna væri ekki að setja svona stuttmál og það má nú að vissu leit til sans við að færa nú í öðru lagi var farið yfir umsóknir sem hefði borist vegna ráðningar fræðslustjóra til eins árs hjá sveitarfélaginu ákveða að hérna afgreiða það mál síðar þá bara farið yfir þessar umsóknir á þessum fundi og í þriðja lagi sem er nú kannski staðsta málið að mínum að til þessum fundum það var skólastefna sveitarfélagsins en við vorum að ganga frá sem sagt skólastefnu til og sendum hana þarna til sveitarstjórnar til samþykktar eins og við orðum það En ég veit að kannski bara fara yfir þetta svona í örstuttu máli að við lítum á þetta sem svona ákveðin kaflaskil í okkar vinnu í fræðslunum þar sem að þetta verkefni búið að vera á okkur alltaf kjörtíðanbil og reyndar var þetta samþýtt á síðasta kjörtíðanbili að minni tillu að fara í þessa vinnu Nú þannig erum að ræða stefnum orkun sveitastjórnar í skólamálum og það sem við erum að stefna er að við erum að gera þarna gott betra og við erum að stefna upp á við og frá því að þessi tillaga var samþykkt á sínum tíma þá er ýmislegt breyst til dæmis fylgdi í greinagerðinni að meðal rökstunnings fyrir þessu væri að það færi 700 milljónir á því fjárhagsári til fræðslumála en núna eru þessi tala orðin 1000 milljónir eða 1 milljarður Nú þá hefur einnig laga umhverju breyst og reyndar núna í voru þá var laga skilda að hafa svona skólastefnu. Nú ég fer svona aðeins, ég ætla nú ekki að lesa þetta plagg í gegn, ég, eins og það kemur fyrir, en hlutverk eins og við skilgreindum það í þessari stefnu er að búa nemendur undir líf og starfi lýðræðis þjóðfélagi í samvinnu við heimilin. Skólar í Skagafirði skulu hafa lýðræði, umburðarlyndi og víðsýni að leiðarljósi í öllum sínum störfum. Skólar í Skagafirði eiga stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins. Skólastarf skal einkennast af gagnkvæmni, virðingu og vellíðan allra. Og við leggjum mikla áherslu á þetta, það sem var síðasta, á vellíðan allra. Það er það sem er fyrsti stefnupunkturinn í þessu hjá okkur. Og það er markmið sem að eða stefnuliður sem að menn vilja reyna að ná sem best fram. Nú skólaherskaði fyrir eiga að veita nefnendum í afgjöld tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni. Skólastarf skal leggja grundvallar sjálfstæðri skapandi hugsun og starfshæfni nemenda. Nú þessi skólastefna greinist í 11 stefnuliði sem aftur greinast niður í 27 markmið og hvert markmið hefur 2-9 skilgreinda leiðir að þessu markmiði. Við gerð stefnunar hófti þess að allt sem inn í hana færi væri framkvæmanlegt en það er forsenda þess að svo stefna getur orðið sá leiðarvísi sem að til er ætlast. Sumt af því sem er í stefnunni að þegar er í gangi, þetta er eitthvað sem er svona sífellt, menn eru sífellt að vinna að. Annað er á dagskrá en svo er aftur annað sem að mun taka lengri tíma að ná þeim markmiðum sem menn hafa sett sér. Og hversu hratt okkur gengur að vinna þá þætti, fer náttúrulega eftir fjárhagsstöðu sveitarfélagsins, hvað við getum farið í að framkvæmdum og annað slíkt. Til þess að mæla þetta verður síðan unni svo kallað skorkort sem mælistika á það hversu langt við erum komin til að ná þeim markmiðum sem við sett okkur. Og svo þegar lengra fram líður hvort að okkur miðar áfram eða hvort að við erum að fara tilbaka. Og þessi skólastefna var unnið þverpólstist í góri sátt við skólastofnanir, kennara, foreldra og nemendaráð. Drög að köflum um hlutverk og framtíðarsýn skólastefna voru sem til umsagnar þessara aðila í mars á síðasta ári og drög að skólastefnin í heild voru sem til þessum aðilum með formlegum hættun og í vor til umsagnar. Auk þess að auglýst var á opinberu vettvang eftir athuga semdum almennings við drögin. Ég vil að lokum þakka samnefndarfólki mínu Helga Thorarensen, Sigríði Svavarsdóttur, Úlfari Sveinssyni og Sigríði Garðarsdóttur sem er áhorfna fulltrúi Akrahrepps fyrir samstarfi gerð þessar stefnu. Og einnig vil ég sérstaklega þakka starfsfólki okkar Rúnari Vífilssyni, Þóru Björku Jónsdóttur og Jóni Rúnari Hilmarssonar en gerð stefnunar er hluti af námsverkefni hans til mastergráði fyrir mikinn stuðning við þessa vinnu og mikið og gott faglegt input í hana eða innlegg. Og einnig vil ég þakka þeim sem gáfu sér tíma til að fara við drögin og skila til okkar athugasemdum og styrkja þannig þessa vinnu.
Þakka þér fyrir Sigurður, þá er orðið laust. Páll.
Forseti. Ég sé bara ástæð til þess að segja það að mér finnst það mjög gott mál að þessi skólastefna skuli vera komin á prent og ég vænti þess að sveitarstjórn samþykki hana hér. Þetta er í sjálfu sér alltaf má það deila orðalag og einstaka þætti en þessi stefna er búin að vera lengi í smíðum og það hafa margir komið að henni og geta komið athugasemdum á framfæri og margir hafa nýtt sér það möguleika en ég heldin að teki þá þetta mjög gott mál sem ég bara vil þakka formanni fræðslunefndar fyrir að hafa haft forgöngum að hafi komist í höfn. Þar sem ég starfandi skólastjóri í sveitarfélaginu þá vil ég að þetta komi fram. Takk fyrir.
Óska fleiri eftir að taka til máls, Bjarni.
Ég var fórsett þá setið svona þetta svo eins og hér kemur fram með þetta lagt fram til samþýttar þannig að það er svo sem ekkert gefnir henni kostir í því og hérna mér heyrist svo sem fólk er alveg inn á því og ég vil bara þakka líka fyrir það að þetta sé í höfn þetta mál og hérna nú voru þetta formað fræðslunefnd að koma með þessa tillögu á síðustu kjörtímabili eins og var hér upp og hérna þetta sem málsama hefur verið unnið af og síðan undir hans forustu núna undanfæri, þannig að þetta sínum að það getur nú verið oft ágætt að taka góða tillögu frá minnihlutana þegar þær koma fram og vinna með þær, og hérna þetta er eins slíkt. Svo hvernig gefur að uppfylla þetta, þetta er ágætt samt að hafa ákveðna línu í því hvernig með vilja vinna. Þannig að og ég vil líka sérstaklega sko taka fram að þarna var að verða að vinna þetta, þess að nefndi var að vinna þetta saman og ávata fyrir okkar með þeim eins og vera ber, og þannig að þetta er líka til fyrirmyndar varðandi vinnulag innan nefnda, að hérna það er búið að vera að vinna þetta með náttúrulega sérfræðingum og fagfólki sveitarfélagsins og þá öllu þessu nefndafólki fulltrúa meirihluta og minnihluta, og þetta er eitthvað líka sem að jafnvel fleiri málum mætti taka sér til fyrirmyndar. En takk fyrir þetta þarna.
Er fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki. Þá ætla ég að byrja því að bera upp skólastefnuna sérstaklega, þeir sem eru tilbúnir að samþykkja hana vinsamlegast gefið það til kynna. Samþykkt samhljóða, og þá tekið fyrir fundagerðina í heildsinni, þeir sem eru samþykkjur henni vinsamlegast gefið það til kynna. Samþykkt samhljóða, og þá förum við í fundagerðir landbúnaðarnefndar og tökum fyrir fyrstu fundagerðina sem er frá 28. maí, og það er Einar sem ætlar að kynna hana innan gerð svo vel.
Ég fórseti á getu sveitarstjórnar fulltrúar. Þessi fyrsti fundur þarna sem nú skráður er nú í raun sko heila frekar vinnufundur svona í framhaldi af fyrir ákvörðunum landbúnaðarnefndar, en þetta var fundur sem að ég stóð fyrir og ábyrgð landbúnaðarnefndar með þessum veiðimönnum sem sjáum bæði minka og refaveiðina í Skagafirði. Og á þessum fundi var þeim bara kynnt það fyrirkomulag sem við ætlum að hafa á veiðunum í ár, en það er sama fyrirkomulag og við byggðum upp og byrjuðum með í fyrra. Við höfum svona örlítið skert á línunum og laga kannski það sem að út af stóð, en öðru leiti er þetta sama uppsetning og var árið 2007. Og þarna á þessum fundi sem var bara verið að kynna þeim þetta með svona aðeins öðrum hætti en við gerðum í fyrra þá tókum við alla hvern og einn inn á fund til okkar og fórum yfir þetta með þeim, en núna sem sagt tókum við þetta bara tókum alla í einu og súpuskál með og fórum yfir þetta. Stóra málið í þessu er kannski það að þeir fjármunir sem við deilum út núna eru 6,3 miljónir. Þar af gerum við ráð fyrir að sveitarfélagið borgi 5. Við gerum ráð fyrir að ríkið borgi 1,3. En ríkið fær svo til baka af þessar upphæð 1.270.000 í virðisaukaskatt. Þannig að þeir borga 27.000 til verkefnisins núna árið 2008. Og svo ég flytti ykkur boðskap veiðimannanna á fundinum, að þá voru þeir allir óanægðir með upphæðina í þetta og töldu allir að það þyrfti meir, bæði til refaveiðanna og minkaveiðanna. En ég myndi segja að þeir væru svona í grófum dráttum nokkuð ánægðir með fyrirkomulagið og þessa breytingu sem við gerðum á því. Það finnst mér nú vera svona stóra línan í þessu, en að það vantar meira fjármagn í málflokkinn og þá ekki síst frá ríkinu, en það er ekki að borga neitt þær uppi stær.
Gáði fyrir Einar orðið löst um þessa fundagerð. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls, þannig að ég ber hana upp til afgreiðslu. Þessum eru samþykki vinsamlegast gefið þetta kynna. Fundagerðin samþykkt samhljóða, þá tökum við fyrir fundagerð landbúnaðarnefndar frá 3. júní og það er Einar sem þarf að kynna hana. Einar, gerðu svo vel.
Takk. Ég hosti þetta ágjöldu funda fundamenn. Við vorum hér fyrir vetur í landbúnaðarnefndinni búin að eiga fundi með fjallskilastjórnunum hérna framfrá, því það er segja í framhluta Seilurhrepps og Lýtingstaðarhrepps, til þess að áttum tvo vinnufundi með þeim á hótelinu í Varmahlíð, þar sem við vorum að ræða hugsanlegar breytingar á fjallskilamálum hérna framfrá. Og á þeim fundum var svona lagður grunnurinn að þeirri sammenningu sem við síðan erum að samþykja hér á eftir. En á þessum fundi þarna að þá var ég í rauninni að kynna tveimur nýjum aðilum sem að við vorum að fá inn í fjallskilastjórnina, hvað hafði á undan gengið og hvað hafði farið fram á þessum tveimur fundum sem að voru búnir með landbúnaðarnefnd og fjallskilastjórnunum. Það var að segja þeim Hlífari Hjaltasinni og Sindra Sigfússinni, en þeir eru síðan þeir tveir nýju aðilar sem að hafa bæst inn í sameinaða fjallskiladeild. Þetta var bara kynningafundur fyrir þá tvo aðila þau mál sem við höfum verið að ræða á fundunum fyrir vetur.
Þakkaði fyrir Einar, orðið laust um þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þessa fundagerð til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykki vinsulega gefið þetta kynna, samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrir fundagerð landbúnaðarnefndar frá 10. júní. Einar ætlar að kynna hana, Einar gerir svo vel.
Já, takk fórsett á að geta fundamenn. Nú þá var komið að þessast fundi sem við stóðum fyrir í landbúnaðarnefndinni fram í Árgarði, þar sem við funduðum með boðum til opins fundar með öllum búfjáreigendum í framhluta Seilurhrepps og Lýtingstaðarhreppi og kynntum þeim þá tillögu sem að fyrir lá sameiningu þessara tveggja fjallskiladeilda og ég fór svolítið yfir svona forsöguna og grunninn að þessum fundi og sagði jafnframt almennt frá fjallskilamálum hérna í Skagafirði og síðan voru almennar umræður um þessi málefni.
Þakka fyrir Einar, orðið laust um þessa fundagerð. Það er engin sem kveði þessi hljóð, þannig að ég ber hana upp til afgreiðslu. Þeir sem er samþykki vinsulega skefið þetta kynna, fundagerðin samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir fundagerð landbúnaðarnefndar frá 11. júní og það er eina sem ætlar að kynna hana.
Já, forseti, ágætu fundamenn. Þetta var nú afar stuttur fundur sem við heldum nú bara svona gegnum síman. Í rauninni skal það bara viðurkennt að við hefðum átt að ganga frá þessum liði í lok fundarins fram í Árgarði, en einhvern veginn að þá fórst það miður hjá okkur og til þess að þeir hefðu svona formlega staðfestingu á pappír um það að þeir væru hinn skipaða fjallskila deild, að þá heldum við símafund þar sem við tilnefndum Björn Friðriksson, Björn Ófeigsson, Smára Borgarsson, Sindra Sigfússon og Hlífar Hjartarsson í fjallskilanefnd og Björn Friðriksson sem fjallskilastjóra í sameinaðri fjallskiladeild framhluta Seilurhrepps og Lýtingstaðarhrepps.
Þakkaði fyrir Einar, orðið laust um þessa fundagerð. Það er enginn sem kveðið sig hljóðs, þannig að ég ber hana upp til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir gerðs og vil að gefa það til kynna, fundagerð samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 4. júní og það er Einar sem að kynnir hana. Einar, gerðu svo vel.
Já, forseti, getur sveitarstjórnar minn. Það var 148. fundur á skipulags- og byggingarnefnd haldinn 4. júní 2008. Það var ekki svo mörg mál á dagskrá, það var bara 8. Fyrsti liður, það var umsókn um byggingarleyfi í Vík, en það er verið að byggja við íbúðarhúsið og breyta þaki og erindum var samþykkt eins og það var fyrir lagt. Í öðrum lið það var líka umsókn um byggingarleyfi, það viðbygging við fjósið í Útvík sótt af Útvíku félaginu það hún Ingunn Helga Hafstadsen sem sækir fyrir hönd Útvíku félagsins og erindi var samþykkt eins og það var fyrirlagt. Í þriðja liðinum þá var umsókn um byggingarleyfi. Það Vésteinn Vésteinsson sem sækir fyrir hönd Hofstaða EHF breytingar á íbúðarhúsinu og Hofstöðum og erindi var samþykkt með fyrirbara samþykki brunavarna. Í fjórða liðnum var umsókn byggingarleyfi að Borgartúni 2. Það var umsókn byggingarleyfi Kristján Eggert Jónasson fyrir hans skátafélagsins Eilísbúa leyfi skipulags- og byggingarnefndar sveitarfélagsins Skagafjörð til að fjölga séreignar hlutum í húsinu og við samþykktum það en minnum á að húsið er eingöngu ætlað fyrir samkomur sem er að hámarki 50 manna. Undir fimmta liðnum var umsókn breytta notkun húsnæðis að fyrirbarði í Fljótum. Breytingi felst í því að gera frístundahús að íbúðarhúsi og það vantaði svolítið að gögnum þannig að við tökum þetta mál fyrir að nýju þegar fullnægjandi gögn hafa borist. Undir sjötta liðnum var umsókn byggingarleyfi vélageymsla á Skústöðum. Við höfum áður fjallað þetta mál og nú lágu fyrir umsagnir allrar hlutaðliggjandi aðila og við samþykktum erindið. Í sjöunda liðnum var umsókn byggingarleyfi að Hólmagrund 5 og það er vegna það er óskæfti leyfi skipuls og byggingarnefndar til að einangra og klæða húsið að utan og við samþykktum erindi eins og það var fyrirlagt. Undir áttunda liðnum var bréf frá Indriða Ragnari Gretasinni þar sem hann skilar lóð að Iðtúni 12 sem við höfum áður útlitað honum og við tókum lóðuna tilbaka. Fleira var ekki gert að fundi slítið.
Þakka fyrir Einar, þá er orðið laust um þessa fundagerð. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls, þannig að ég ber hana upp til afgreiðslu sem er samþykki vinsulega skifið það til kynna. Fundagerðin samþykkt samhljóða, þá tökum við fyrir fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 18. júní og það er Einar sem kynni hana eina gerðsvel.
Ég fórsett á getur við setið sjóðum fulltrúar. Það voru nokkur atriði á dagskrá miðvikudaginn 18. júní hjá skipulags- og byggingarnefnd. Undir fyrsta liðinum var umsókn byggingarleyfi vegna byggingar á nýjum leikskóla í Árkýli 2. Má ekki segja það í Árkýli 2. Nú Árkýl 2. Fyrir lágu umsagnir brunavarna Skagafjarðar vinnu eftirlits ríkisins og heilbrigðis eftirlits Norðurlands vestra. Erindi var samþykkt en Gísli og Gísli sátu hjá. Undir öðrun lið var umsókn byggingarleyfi eða viðbygginga Birkihlíð 39 og við höfum áður fjallað þetta erindi og sendu það þá í ákvaðum að það færi í grenndarkynningu sem hefur nú farið fram að hálfu sveitarfélagsins og það bárust engar skriflegar athugasemdir við þessum tillögum þannig erindi var samþykkt eins og það var fyrirlagt. Undir þriðja liðnum var umsókn byggingarleyfi vegna viðbyggingar á mjólkursamlagi Skagfirðinga og það lágu fyrir sem sagt teikningar og umsagnir brunavarna á vinnu eftirlits og heilbrigðis eftirlits og erindi var samþykkt. Fjórða liðnum, það var umsókn byggingarleyfi að Hátúni 2 og það er ósk Ragnars Gunnlaugssonar að byggja vélageymslu vestan við íbúðarhúsið að Hátúni 2 og erindi var samþykkt. Undir fimmta liðnum var umsókn byggingarleyfi að Lindargötu 5. Það var Þormóður Ingi Pálsson og Herdís Pálmadóttir eigund íbúðar sem sækja leyfi til að breyta útliti hússins. Breytingi felst í að setja þakglugga og svalir á húsið samkvæmt framlögðum aðaluppdráttum sem gerðir eru á stoð EHF verkfræðistofu og fyrirliggur umsókn brunavarna og erindu var samþykkt. Undir sjötta liðnum var umsókn byggingarleyfi að Sæmundargötu 15 og það er umsókn að klæða húsið að utan með hardýpark klæningu og erindi var samþykkt með fyrirvara um samþykki brunavarðandi björgunarópin. Undir sjöunda liðinu var umsókn um sameiningu séreigna að Suðurgötu 13 og að sameina tvær íbúður í eina og erindi var samþykkt. Undir áttunda liðinum var umsókn um byggingarleyfi á Laugakvammi, lóð 11 og það er óskum að flytja frístundahús sem búið er að byggja og stendur hérna upp í Fjölbreytaskóla Norðlands vestra fram eftir á lóðina og staðsetja það þar, lóð nr. 11 í Laugakvammi og erindi var samþykkt. Undir níunda liðinum er umsókn um byggingarleyfi á Ípisóli. Það er Magnús Bragi Magnússon eigandi jarðarinn Íbilshól sem sækir um að stofna byggingarreitt og byggja íbúðarhús og framlagðar voru teikningar af umræddu húsi og erindi var samþykkt eins og það var fyrirlagt. Undir tíðunda liðnum var umsókn um byggingarleyfi að Neskoti í Fljótum en það snýst um að byggja tækjahús með sambyggðri gestaíbúð á jörðinni Neskot og framlagðir yfirlits og afstöðudrætti gerðir að stóði eitthvað. Samþykkt var óskæfti meðmælum skipulagsstofnunar með veitingu byggingarleyfis við þessu erindi. Undir 11. liðinu var umsóknum byggingarleyfi að Stórholti í Fljótum og það er Gunnar Steingrímsson sem sækir að byggja fjárhús og gjaldneytafjós á jörðinni og við óskum þarna eða samþykktum einnig að óska eftir meðmælum skipulagsstofnunar með veitingu byggingarleyfis við þessu erindi. Undir 12. liðinum það var líka umsókn um byggingarleyfi að Þrastalundi og þetta það verið stofnað byggingarreit fyrir aðstöðuhús á landinu og við samþykktum að óska eftir meðmælum skipulagsstofnunar með veitingu leyfisins. Undir 13. liðinum það er Sæberg og Hofsósu umsókn um byggingarleyfi. Það er spurningum að byggja þar Setlaug, Hallgrímur H. Gunnarsson eigandi íbúðarhúsins Sæbergs og Hofsósi sækir að byggja setlaug á lóðinni og við samþykktum erindi. Undir 14. liðinu var umsóknum lóð yfir túnni 14 hér á Sauðakróki og við samþykktum að útluta lóðinni umsækjanda sem var Höskuldur Sveinsson fyrir hönd prestsetrasjóðs. Undir 15. liðinum það var líka umsóknum lóð að yðurtúni 12 og það var Erla Björk Helgadóttir og Ómar Feiki Sveinsson sem sækja að fá útluta lóðin yðurtún 12 og við samþykktum það. Undir 16. liðinum var umsóknum lóð niður í Flæðagerði 23 en það er Daníel Helgason og Berglind Óttarsdóttir sem sækja að fá að byggja þar hesthús á lóðinni nr. 23 og við samþykkjum að útluta við lóðinni. Undir 17. liðnum var umsóknum nafnaleyfi og það er Birna Halldórsdóttir sem er að fara að byggja á Seilu, Stóru Seilu landi og hún óskar eftir því að fá að nefna hús sitt á þeirri jörð Melkot og við samþykktum það erindi frá okkar leiti en það er tilvísin í kot sem áður var hjálega frá Stóru Seilu og liggur upp við staðar á fyrir þá sem ekki vita. En það er kot sem ekki hefur sjálfstætt landnúmer í dag en það eru bæði tóftir og örnefni tengd þeim búskap sem þar var. Undir 18. liðnum er tilkynningum niðurrif á eignum en það er KB banki sem að tilkynir að búi sér að rífa eldiskér og tanka að hrauni í Fljótum og við samþykktum að fella þetta út af fasteignaskrá þegar að fulltrúi okkar væri búin að fara á svæðið og kanna að þessar eignir hefðu verið teknað niður. Undir 19. liðnum var umsókn um framkvæmdaleyfi og það er Fjarski EHF sem er að leggja ljósleiðarastreng frá Blöndu og yfir í tengivirkið hérna frá Varmahlíð og við óskuðum eftir frekari rökstuðningi umsækjanda varðandi þá lagnaleið sem að þeir sendu til okkar og hvaða kosti hún hefði umfram aðra lagnaleiðir en eins og þið kannski viti þá er þessi hugmynd sem þeir leggja fram að hún er mjög nálagt þjóðveginum og við vorum svona velta fyrir okkur öðrum möguleikum en en þetta er nú bara saklaus ljósleiðari. Undir 20. liðnum var umsóknum byggingarleyfi að Gýjarhóli og það var Ingvar Gýjar Jónsson sem sækir um að byggja geymsluhúsnaði á jörðinni Gýjarhóli og fyrir liggja umsagnir brunavarna Skagafjörðar og uppdrættir og við samþykktum erindið og fleira var ekki gert og fundið slitið.
Þakkaði fyrir Einar. Þið búið að marathón hjá þér að kynna fundagerðir. Orðið er löst, Páll.
Forseti, það er synd að segja að það sé lítið að gera hjá byggingar og skipulagsnefnd þegar það er 20 liðir á dagskrá. En mér langar að taka til umræðu hér fyrsta liðin sem er árkýll númer 2, umsóknum byggingarleyfi. Og það kemur fram í fundargögnum að það er Guðmundur sveitarstjóri sem að sækir um fyrir hönd sveitarfélagsins Skagafjarðar byggingarleyfi fyrir leikskólan og ég held að mér skosti virka það þannig á mig að þarna sé meiri hlutin komin aðeins fram úr sjálfum sér á sama hátt eins og var áður til umræði hér á fundinum að það hefði láðst að taka þessi mál fyrir í byggðaráði og fara í gegnum gögn og annað sem til þessu máli tilheyrir áður en að farið er að sækja byggingarleyfi og enda gerðu þeir gíslarnir eins og framkom hjá framsögumanni athugasemdir við afgreiðsluna og þetta er erindi að töldu að þarna hefði átt að kynna málið í byggðaráði og fara í gegnum það áður en að til þess kæmi að fara að sækja byggingarleyfi. Nú maður spyr sig líka sko hvað er næst ef menn fara fram hjá hinni formlegu stjórnsýslu eins og byggðar á sveitarstjórn með framkvæmda atrið eins og þessi þá er raunverulega gengið fram hjá því að fara hinna lögformlegu leið með meðferð mála og er það næst sem að frétti að það sé farið að taka skóflustungur hann reynda búið þýrendar en farið að grafa og byggja á þess að byggðaráð hafi nokkuð fjallaði máli eða sveitarstjórn. Mér finnst að þarna hafi verið farið aðeins og geist í hlutina og mér finnst að þetta mál þurfi að koma fyrir byggðaráð áður en að svo langt er farið sem hér er lagt til að farið að gefa út byggingarleyfi áður en að samþykkur fyrir. Ég veit ekki til þess að það sem pólitískur ágreiningur það er að byggja leikskóla hér á Sauðárkróki en það er alveg grundvallar atriði að það sé farið svona með þetta í gegnum stjórnkerfið á réttan hátt. Takk fyrir.
Orðið er löst. Guðmundur.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það gerðist í þessu ákveðna máli að hérna varandi þennan fyrsta dagskrálið að fyrir fundin kom umsókn sem að fyrir miskilning milli mín og byggingarfulltrúa fór fyrr inn á þennan fund skipulagsbyggingarnefndar heldur en átt að vera og hérna þar alveg vil ég leggja til að þessum lið verði vísa til byggðaráðs. Þessu fyrsta dagskrálið. Það hefði verið rætt að sækjum byggingarleyfi en hins vegar kom þetta byggingarleyfi ekki inn á þennan fund undirritaða mér og það var fyrir miskilning sem fór inn á þennan fund. Takk fyrir.
Já, það komi hér fram tillaga frá sveitarstjóra að vísa þessum fyrsta lið til byggðaráðs en orðið er löst. Gunnar Bragi.
Já, forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta er nú eiginlega svolítið fyndið mál því að þetta kom nú eiginlega mér jafn mikið óvart og Páli Dagbjörnsson sem talaði hér áðan að þetta geti hafa komið inn með þessum hætti en Guðmundur lýsti því ágætlega að þarna miskilninga ræða milli hans og byggingafulltrúa og ljósta það eftir að fjalla töluvert þetta mál held ég áður en að við sækjum byggingaleyfi en það er gott þegar menn er að reyna að ræða málum en þarna er ákveðin skýring af þessu að við vorum í Finnlandi svo sem okkur kannast við að heimsækja frændur okkar þegar að sveitarstjóri fær fyrirspurnum hvort þetta er að fara fyrir fund síðan er fundurinn haldinn en sveitarstjóri sér er ekki póstinn eða næri ekki að fara fyrir hann komin heim og það er fundurinn haldinn og þannig að þetta er nú svona mikið slys í öllu þessum máli það er eins og nauðsynlegt að taka fram að það er sem sagt það er ekki meiningin að verið sér að sækja byggjaleyfi fyrir þessum leikskóla í þessar fundakjörn það er mistök
Nú fleiri sem óskast er að takta máls Bjarni
Já, fórsett og sveitir sérna fyrir trúar það er nú kannski komið hér fram sem að þurft að koma fram ég var mjög hissað með þegar allavega félagið minn sem þarna sittur tjáði mig að þetta fara afgreið þetta á fundi og ég og er áfram rættum þetta eins og ég segi að það væri ekki annað í stöðin en þá bara að komið til með þess að vísa til byggðarás til myndina, þetta er ekki rætt þar en samt hefur þetta svona farið þessa leið og hérna hér komum fram tillögum að þetta fari þá í þá umfjöllunum sem að við viljum sjá það fari í og konar skýringar á því og þannig að það bara þannig að ég fagna því að það fer í þann farfið sem að það þarf að fara og mínu mati en annars hefði svo sem komið tillaga samhjóða varðandi það að vísa þessi til byggðar eins og hlutastöri hefur mér þegar gerst og stiði í hana svo sem takk
Einar Gjörsvel
Já, getur sveitarstjórnar fulltrúar Ég var langan bara rétt til að segja ykkur varandi fyrsta liðin að þetta er náttúrulega mjög skemmtilegt mál en mér fannst þetta alveg sjálfsagt að þetta fær í gegn kom mér ekkert á óvart að þetta væri á dagskránni og barðið fyrir þessu að sjálfsögðu á fundinum og sé ekki eftir því en ég skal bara segja ykkur alveg eins og vera að hérna, þetta var bara settir á dagskrána og mér var bara sagt erindi að þið komið frá sveitarstjórn og ég var ekkit að pæla neitt við því, mér var ekkit óeðlegt við það og hérna, og mál var bara ekkit skoða meira og svo bara gerðist þetta eins og Guðmundur lísti á hann og hérna en ég skal greiða atkvæði með því að þessu verið vísað til byggðaráðs úr því sem komið er
Óskar fleiri eftir að taka til máls svo er ekki þá tökum við fyrir tillögu sem kom frá Guðmundi Guðlýssyni sveitarstjóra að fyrsta lið dagskrár verði vísa til byggðaráðs þeir sem eru samþykkið því vísalega skifir það til kynna samþykkt samhljóða þá tökum við fyrir fundagerðin í heilsinni þeir sem eru samþykkir vísalega skifir það til kynna fundagerðin samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir síðustu fundagerðina það er fundagerð umhverfis og samgöngunefndar og það er engin hér inni sem að satt þennan fund þannig að ég ætla hefa mér að kynna hana en fundurinn var haldin á mánudaginn 16. júni dagskráin var í 6 liðum fyrsti liður var það í Sauðárkrókshöfn Suðurgarð útboð 2008 en það hefur verið auglýst eftir tilboðum í byggingu Suðurgarðs við Sauðárkrókshöfn og annar liður skaða fyrir hafnir til að gjaldskrár hækkun frá 1. júli 2008 og í þriðja liði Hofsósef framkvæmdi 2008 þar sem er gert grein fyrir stöðu mála og fjórðarliði leikvellir á Sauðárkróki og þar komu á fund nefndarinnar Helga Garðyrkjustjóri og Ingvar Páll starfsmaður tæknideildar og þá var farið yfir gerð og stærri leikvelli á ástand þeirra og það er samþykkt óska eftir aðskoðun á leikvellum sveitafélagsins og Garðyrkjustjóra falið að fylgja því eftir og einnig var samþykkt að endurskoða heildarskipulagningu leiksvæð og gerðverði framkvæmdar á þennu leiksvæðin. Fimmti liði brotajarn hreinsun júní 2008 og þar kemur hér fram í fundagerðinni að það sé búið að flytja burt 2300 tonna brotajarni Sauðárkrókshöfn til endurvinnslu og sjötti liður það er umgengnismál, umgengni á einkalóðum og það hefur verið tekið fyrir erindi nokkra íbúa sem kvarta undir slæmri umgengni á nágrannalóð. Fleira ekki gert og orðið er laust þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls? Bjarni, gerðu svo vel.
Já, og forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Varðandi annað liðin hérna með tillögur að gjaldskrá hækkun, væntanlega vera að vísa slíkri tillögu til byggðarráðs til umfjöllunar og afgreiðslu þegar svona gjaldskráhækkanir annars vegar, þannig að ég legg til að það verði gett, það er ekki búið að taka þetta fyrir byggðarráði sem ég muni. En þetta hafi verið rættar í byggðarráði samt einhver síður. Allá gjaldskráhækkar undanfærin ár hefur verið vísað það til staðfestingar eða eitthvað slíkt. Þannig að það er allavega vinnulag sem við höfum haft hvernig sem að hvort sem það eru breytt af aðstæðir í dag eða ekki, en ég myndi allavega hvort að setja hjá við þannig lið ef það var afgreða núna. Nú hér í fjórðalið leikvellir á Sauðárkróki, það er ágætt að það er búið að fara yfir og bregðast við landa ástandi þar. Nú ég sé hér að nefndin eiginlega samþykkir að fara í að taka út leikvelli út sveitafélagið, reyndar var sveitastjórn búin að samþykkja og beina þetta nefndina slíkt er gert fyrir allnokkru síðan, þannig nefndin er þó að hef ég þanda væntanlega að fylgja eftir þeirri samþykkt sveitastjórnar og hérna það er mikið að það horfa til þess og líka öllum þéttbýlisstöðunum hérna. Ég nefni til að mynda á Hólum umræði nú þá þessi sko aðstæði við leikskólan sem er við grunnskóla sem er nokkuð frá Hólastaða þá er takmörg aðstæða fyrir börn á staðinu til dæmis svona þéttbýli stað og mjög fjölsóttum og þannig að það er gæti fyrir störíkis þar og hérna og það er sérst víðar sem að þarf að huga því hvort að segja að sveitafélag geti komið eitthvað að málum. Nú hér í fimmta leit brota hjáttin, þetta er náttúrulega það var hálfgætt listaverkirnir og höfn tímabili og jafnast af þessum sem við sjáum í finnansferð þungað fórum, en hérna þetta er náttúrulega mikið landreynsli af þessu en sér var alla á mikið eftir enn og hérna og einnig sko kannski svona framhjálöpi svo aðkomin hér í bæin og hér yfir þeirra fjalli sko, hvort það sé að loka meira af þessu svæði, þetta sé ekki sýnlegt setja eitthvað nafir eða eitthvað tildir eitthvað þannig að fólk sjá þetta í gætt saman og vera fólk verið snöggt til að tína af girðingu þegar það er búið að rok og maður fær alltaf reglulega aðtöðsendunum með þessa hluti. Það var komin að betri. Takk fyrir.
Gunnar Bragi.
Já, forseti Guðs Veitarsundarfulltrúar. Að varðandi gjaldskrá hafnarinnar þá er ekki í rauninni skylda eða byggðar á þarf ekki staðfesta gjaldskrána þar sem að það er ákveðin lög sem gilda hafnarstjórn og hafnir. Ég náði nú að fletta aðeins upp á fundagerðum á netinu og þetta hefur verið kynnti byggðar á 2005 öðrum tíma ekki 2004, ekki 2006 og ekki þessi, það er eina skipti sem þau eru kynntir byggðaráði samkvæmt bókunum byggðaráðs á 2005, en hins vegar eru skráðar afgreiðslur í samgöngunefnd fyrirvandi og umhverfis- og samgöngunefnd á þessu gjaldskrármálum. Ég held hins vegar sé allt í lagi að þetta sé bara kynnti byggðaráði, en samkvæmt sko lögunum um hafninar, eins og við skilum þetta rétt, ef við skilum þetta rétt þar að segja, að þá þarf það ekki, það er mettir eins og ríki í ríkinu eins og stundum vil verða. Ég er alveg sammála Bjarnavarandi varandi umhverfismáli sem hann nefndi hér, varandi malanámurnar og annað, og það eru uppi áform um að klára þetta tippsvæði svokallar sem er hér niðri á mýrónum í nágrenni við Árkýlin, að efni sem að þar hefur verið kert, að það því verið hætt og efni hefur verið kert þann upp í malanámurnar og nýtt til þess að móta landslag og þess að komi minga þessa sín sem hann hafi inn á þetta svæði með einhverjum hætti.
Fleiri sem áskiptir að þetta til mál, Sigríður?
Já, forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, ég hérna get ekki látið hjá líðast að ræða aðeins hérna lið fjögur, en mér sýnist að það gangi mál býsna hægt fyrir sig varandi leikvellina, og maður með sannin segja að meiri hlutin fari ekki fram úr sér í þessu máli, en það er þetta lítið mál og ætti að vera hægt að vinna að þessu aðeins hraðar en hér er gert ráð fyrir, og ég hérna bara leiði mér að skora á sveitastjóra hvort ekki sé hægt að hraða þessu aðeins meira. Ég held að þetta sé, við sem hér að tala um litla fjármunni með við annað sem að verðist verið bígjar hérna í sveitafélag. Takk fyrir.
Fleiri sem áskiptir að taka til máls? Guðmundur.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fyrst varandi hérna hafnarstjórn og gjaldskrána, þá umhverfis- og samgöngunefnd er hérna í gegnir hlutverki hafnarstjórnar. Hjá okkur samkvæmt hafnalögunum að þá er hún ábyrg fyrir fjárhag hafnanna gagnvart sveitarstjórn beint, og hérna sem því að hún hefur þegar búið er afgreiði fjárhagsáætlun fyrir höfnina, þá ber hún ábyrgð á framfylgd hennar og framgangi gagnvart sveitarstjórninni. En að sjálfsögðu er ekkert að því og því til fyrirstöðu að taka kynningar í byggðaráði slíka gjaldskrána. Varðandi leikvellina, þá er ég ekki sammála Sigríði með það, þetta sé lítið mál, mér finnst þetta stórt mál, og hérna tel að það sé ástæði til þess að skoða það mjög gaumgæfilega og hef sagt það, og við höfum ekki stóra fjármunni í þennan málaflokk fjárhagsáætlun ársins, en við erum öll að vilja gera til þess að fara mjög ítarlega yfir þessa leikvelli og fá nána úttekt samkvæmt lögum um það hvernig þeir eru útbúnir með tillit til öryggisþátta og annarra sjónarmiða sem þá gilda, og reyna að bæta þess aðstöðu sem best og eins hratt eins og nú mögulega kostur, og ég vona þessi góð saman með okkur öllum um að reyna það.
Fleiri sem óskiptir að taka til máls? Svo er ekki. Það liggur hér fyrir tillaga um það að vísa öðru lið til byggðaráðs, og vil ég bera hana upp hér þessum eru samþykkir við svolítið gefið það til kynna. Þannig að tillagan er óbreytt frá þér, Bjarni, að leið 2 verði vísa til byggðarás.
Nei, ég þarf að sjá hvað er nefnt.
Björni dregur tilöðum tilbaka, þá ber ég fundagerðin í heilsinni þessum eru samþykki vinsulega skefa þetta til kynna. Fundagerðin samþykkt samhljóða en Björni Jónsson óskar bókaðan sitja hjá við lið 2. Þá erum við búin að fara yfir og afgreiða fyrsta lið dagskrá sem eru fundagerðir. Þá förum við í annað lið dagskrá sem eru kosningar samkvæmt 53. grein samþykkta stjórn og fundasköp sveitafélagsins Skagafjarðar og það eru kosningar til eins árs. Og tillögurnar eru svohljóðandi: forseti sveitastjórnar, fyrsti og annar forseti. Fram hafa komið tillögur um eftirtalda aðila. Það er forseti sveitastjórna Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir, fyrsti varaforseti sveitastjórna Gunnar Bragi Sveinsson, annar varaforseti sveitastjórna Páll Dagbjörnsson. Aðra tilnefningar hafa ekki komið fram og skoðast þessir því rétt kjörin. Tveir skrifarar og jafnmargi til vara úr hópi sveitastjórnarfulltrúa. Það eru aðalmenn Þórdís Friðbjörnsdóttir og Sigríður Björnsdóttir, varamenn Einar Einarsson og Páll Dagbjörnsson. Aðra tilnefningar kom ekki fram og skoðast þessi því rétt kjörin. Og í byggðaráð það eru þrír aðalmenn og jafnmargi til vara. Aðalmenn Gunnar Bragi Sveinsson, Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir, Páll Dagbjörnsson. Varamenn Þórdís Friðbjörnsdóttir, Guðrún Helgadóttir, Sigríður Björnsdóttir. Aðra tilnefningar kom ekki fram og skoðast þessi því rétt kjörin. Kjörstjórn með alþingiskosningar. Fram kom til að aðalmenn, það er Hjalti Árnason, Gunnar Sveinsson, Ásgrímur Sigurbjörnsson. Varamenn Kristján Sigurpálsson, Guðmundur Vilhelmsson, Halla Másdóttir. Aðra tilnefningar kom ekki fram og skoðast þessir aðalega því rétt kjörin. Kjörnir. Það er ekki verið að afgreiða áhörnafulltrúa hér. Það er bara þessi kjörni. Áhörnafulltrúarnir eru, það er sérstök samþykkt með þá, þannig að þeir eru ekki kjörni til eins árs. Þeir eru tilnefndir þar til annað verður ákveðið. Undir kjörstjórnir, kjördeild Hofsósi, framkom til að aðalmenn, það er Halldór Ólfsson, Ástís Garðarsdóttir, Bjarni Þórisson. Varamenn Sigmundur Jóhannesson, Dagmar Þorvaldsdóttir, Einar Einarsson. Aðra tilnefningar kom ekki fram og skoðast þessir aðilar því rétt kjörnir. Kjördeild á Hólum, framkom til að aðalmenn, það er Sigurður Þorsteinsson, Ása Sigurrós Jakobsdóttir, Haraldur Jóhannesson. Og varamenn Hörður Jónsson, Ingibjörg Klara Helgadóttir og Helgi Þórarinsen. Aðra tilnefninga kom ekki fram og skoðast þessir aðilar fyrir rétt kjörnir. Kjördeild á Sauðárkróki, framkom til að aðalmenn, það er Lovísa Símonardóttir, Konráð Gíslason, Þórarinn Sólmundarson. Varamenn Ágústa Eiríksdóttir, Reyni Kárason, Eva Sigurðardóttir. Aðra tilnefningar kom ekki fram og skoðast þessir aðilar fyrir rétt kjörnir. Kjördeild á Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki, framkom til að aðalmenn, það er Pétur Pétursson, Björn Björnsson og Jón Karlsson. Varamenn Ásta Pálmadóttir, Gunnar Stengurísson, Karl Bjarnason. Aðra tilnefningar kom ekki fram og skoðast þessir aðilar fyrir rétt kjörnir. Kjördeild á Skaga, framkom til að aðalmenn Jón Stefánsson, Brynja Ólafsdóttir, Steinn Rögnvaldsson. Varamenn Guðrún Halldóra Björnsdóttir, Jósefína Erlendsdóttir, Jón Benediktsson. Aðra tilnefninga kom ekki fram og skoðast þessir aðalar fyrir rétt kjörnir. Kjördeild Fljótum, framkom til að aðalmenn Haukur Ástvaldsson, Hólfríður Bergþóra Pétursdóttir, Ríkarður Jónsson. Varamenn Sigurbjörg Bjarnadóttir, Íris Jónsdóttir, Örn Þórarinsson. Aðra tilnefninga kom ekki fram og skoðast þessir aðalar fyrir rétt kjörnir. Kjördeild Steinstöðum, framkom til að aðalmenn, það er Hólfríður Jónsdóttir, Eymundur Þórarinsson, Smári Borgarsson. Varamenn Jóhannes Guðmundsson, Magnús Óskarsson, Þórey Helgadóttir. Aðra tilnefninga kom ekki fram og skoðast þessir aðalar fyrir rétt kjörnir. kjördeild í Varmahlíð. Framkom tillaga um aðalmenn, það Sigurður Haraldsson, Karl Lúðvíksson, Arnór Gunnarsson, varamenn, Sigfús Pétursson, Erna Geirsdóttir, Ragnar Gunnlaugsson. Aðra tilnefningar kom ekki fram og skoðast þessir aðalar fyrir rétt kjörnir. Og þá erum við búin að ljúka lið 2. Nei, búin. Og Söðukróki, já. Þá er komið að lið 3. Það er tillaga um afgreiðslu heimild byggðarráðs í sumarleyfi sveitarstjórnar og ég ætla að bera upp eftirfarandi tillögu. Undirritaður leggur til að byggðarráð fáir heimild til fullnaðar afgreiðslu mála í sumarleyfi sveitarstjórnar samkvæmt 5. grein öðrum kafla samþykkta sveitarfélagsins. Sumarleyfið hefst 24. júní og lýkur 12. ágúst. Og ber ég þessa tillögu upp til afgreiðslu. Sem eru samþykki því, vinsalega gefi því kynna. Samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að fjórðalið, það er lagt fram til kynningar, tvær fundagerðir, fundagerð skólanefndar, Fjölbrautaskólans frá 19. maí og heilbrigðisnefnd Norðurlands vestar frá 27. maí. En orðið er laust um þessar fundagerðir. Það er enginn sem óskar eftir því að taka til máls undir þessum lið, þannig að dagskrá er tæmt. Og ég segi þessum fundi slitið og óska ykkur góðs sumarfrís og við hlustum á fundagerð.